Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Генетиката, науката за носителите и механизмите на наследствеността се разви бързо през последните 70 години. Едната основна точка по този път е през 1953, когато Уотсън и Крик откриват двойната спирала, структурата на ДНК. Другата точка е през 2003, когато бяха разчетени 85% от човешкия геном. Това отваря огромни възможности в сфери от археология до криминалистика, от медицина до философия, от биология до математика. Води обаче и до дебат за опасността да се правим на Бог, като даряваме или отнемаме живот. Тези факти и въпроси се знаят, но кога и кой поставя основите на науката генетика? Не са древните гърци. И те, както всички хора от зората на човечеството, са създавали нови сортове растения и породи животни. Но в тази първична генетика се смята, че потомството взима от родителите техните черти, смесени горе-долу еднакво, и въпросът не се проучва повече. Чак в средата на 19 век, августински монах на име Грегор Мендел, след като 8 години комбинира биология с математика, разбира, че работата с наследствеността е по-дълбока, отколкото всички, включително Дарвин, предполагат. Приживе Мендел е неразбран и си отива леко разочарован, но той знае какво е направил и малко преди смъртта си казва: «Моето време ще дойде». Времето за оценката на базисните му генетични проучвания идва през 1900-та година, 16 години след смъртта му. Тогава, независимо един от друг, трима учени откриват същите закони на наследствеността, само за да разберат после за малката брошура от 1866-та под заглавие «Опити върху растителната хибридизация», с която Мендел ги е преварил. Как всъщност монаха Мендел стига до забележителните си резултати? Ами отглежда грах в манастирската градина, записва резултатите по 7-те пункта на изследване, подрежда ги в таблици, смята ги статистически и опитва да ги обобщи философски. На басче на манастирските братя пък понякога им е догуша от граховата супа, сътворена като вторичен продукт от експериментите на техния колега и по-късно абат. Защо точно грах ли? Основните причини са, че граха се отглежда и манипулира лесно, ражда поколения бързо и изобилно, няма чувства и човешки права. Представете си изследване за наследствеността при хората. То трябва да продължи няколко века, а и не можеш на сила да накараш някоя грозна, но умна блондинка да има деца от глупав, но красив синьок брюнет, само за да проследиш предаването на тези признаци в поколенията. Докато при граха е лесно. Смесваш нисък с висок, зелен с жълт, без да питаш и без да чакаш дълго резултата. Преди да стигне до граха, Мендел експериментира с мишки, които също се плодят бързо. Но останалите монаси възразяват срещу идеята под манастирския покрив живи същества да се отдават на разюзден секс, така че той се мести в градината. Йохан Мендел, както истинското име на монаха учен, е роден през 1822 в немскоязично фермерско семейство от Моравия, Австро-Унгария. На 11 учител, впечатлен от неговия ум, препоръчва да го пратят в гимназия. После баща му остава инвалид и финансовите дела на семейството се сриват, както и здравето на Йохан, у когото се отключват депресии. Все пак, след гимназията той учи 2 години философия, математика и физика в университета в Олмуц и там се запалва по темата за наследствеността. На 22, вместо да се върне в фермата, Йохан става монах в манастир в Бърно и приема името Грегор. Манастира е интелектуален център с богата библиотека, а Мендел не става за пастир на Енория. Щом види болен или мъртвец, изпада в депресия, така че абата го ориентира към още наука. За сметка на манастира, Грегор учи философия и физика в Бърно, плюс физика и ботаника в Виена. Междувременно преподава латински, старогръцки, математика и природни науки в местната гимназия, но не успява да вземе хабилитационния изпит, така че се оттегля зад манастирските стени да ближе рани, докато експериментира с грах и пресмята как наследствените белези се предават на поколенията. Проучванията му се отнасят за 7 различни характеристики на граха – височина, цвят и форма на семената, цветовете, шушулките. Той подготвя чисти линии, например от високи и ниски растения, смесва ги и отчита резултата. Оказва се, че в първото поколение едната форма изцяло подтиска другата. В случая високите растения са доминантни, ниските са рецесивни. После растенията от първото поколение се опрашват сами и изненада. Във второто поколение рецесивната форма се връща, но само в около четвърт от случаите – 3 към 1. Въз основа на експериментите Мендел формулира 3 основни закона – закон за доминирането, закон за унаследяването и закон за независимото комбиниране. Резултатите са представени през 1865 пред Обществото по естествена история в Бърно, а на следващата година доклада излиза като брошура от около 40 страници. Мендел я разпраща до европейски ботаници, предимно от немскоязичния свят, но труда му не предизвиква разбиране, още по-малко ентусиазъм. Освен всичко, това е и заради неточното заглавие, което споменава хибридизация, но не и наследственост. А използването на математика допълнително обърква биолозите. Точно в това нелеко време Грегор Мендел става абат на манастира и административните дела, плюс болестите, които го спохождат, го отклоняват от научната работа. По-късно той прави малко опити с пчели, но те се оказват агресивни, а монасите и посетителите на манастира се плашат. После изучава наследствените промени при едно друго растение, но не отчита неговия различен начин на размножаване, затова и резултатите не са същите, както с граха. В края на краищата Мендел напълно изоставя науката, когато се оказва въвлечен в тежка административна битка с държавата по данъчни въпроси. Това го изтощава напълно и през 1884 той е предаден от бъбреците си. След 50 години един критик, има и такива, го обвинява, че резултатите от неговите изследвания са нагласени. Но ефектът всъщност е обратен. Критика дава най-великата оценка за гениалния учен и баща на генетиката Грегор Мендел, като казва: резултатите от изследванията на Мендел статистически са прекалено добри, за да са истина. Е, истина са. Доста ботаници през годините повтарят експериментите на Мендел и потвърждават неговите прекалено добри резултати.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.